Zināt, jau no dievkalpojuma sākuma man likās, ir tāda kareivīga gaisotne šodien šeit. Kareivīga gaisotne, zin. Un nevienmēr ir tas, kad mēs kļūstam uzreiz tādi ātrumā kareivīgi. Zin, Dievs šodien kaut ko dara. Un dara kaut ko, liekas, ir jaunas teritorijas, kuras šodien viņi draudz iekaro. Ir jauni mūri, kas tiek sagrauti. Un tie skar arī ļoti daudz tādas personīgas dzīves, tādas personīgas lietas tavā dzīvē. Ir lietas, kas šodien brūk un dod ar mūsu kungs un glābējs. Jā. Un šajā rītā pirms es dalīšos ar to vārdu, ko Dievs man ir devis. Un tas uzrunāja mani pašu ļoti stipri, es gribu teikt. Es šeit sajūtos tā, kad es uzkāpu šīs platformas, zinat, man likās, es ko varu īsti pateikt, kungs, tu vari pateikt savai draudzēji, saviem cilvēkiem. Un viņš man pašam tik ļoti to pateica, to vārdu, ka man pašam bija jāapsēžas un jādomā ilgi par to. Un tas, es ticu, notiks ar jums pašiem arī šodien. Bet pirms es sāku, zinat, manā sirdī ir atkal un atkal pateikt vienu lietu ļoti personīgi tev, brālu un mās, kas tu esi šajā rītā šeit ieradies. Tu esi Dieva plānā. Tev ir misija no Dieva. Un, zinat, Dievs tiešām nedara lietas, lai viņš ir visu varants. Kadreiz mēs tā domājam, no Dievam ar vienu neizdodas, viņš ir tik varants, ka viņš paņems citu, sāks ar citu darboties mierīgi. Jā, viņš to var. Viņš to var. Bet, zinat, kad Dievs iesāka savu darbu pie tevis, tavā dzīvē, viņam nebija rezervas plāna. Viņam nav vienalga, kāds ir tavs vārds. Vienalga, kur tu sastap Dievu, kur viņš tev sastap, kad tas sākums bija. Vienalga, vai tas bija 10, 20, 30 gadu atpakaļ, vai pāris mēneši atpakaļ. Tu zini, viņš neizveidoja rezervas plānu tavai dzīvei. Viņam nav dubultnieka priekš tevis. Viņš ir tevi konkrēti aicinājis. Viņš ir konkrēti tevi uzrunājis. Viņš grib, lai tu piepildi savu aicinājumu. Viņa darbs tiešām neizgāzīsies. Viņš nav izmisumā. Tas ir interesanti. Mums prāts kādreiz to nespēj satvert. Kā tas ir? Tomēr tu Dievs vienmēr tiks cauri, tomēr tev ir jau sākumā zināms, kādas būs beigas. To Bībele mums atklāja. Bet tepat laikā tu esi tik svarīgs viņam, tik nozīmīgs, tik vajadzīgs instruments. Tā kā pieņem to šajā rītā. Dievs tev ļoti personīgi to grib teikt. Mācītājs iesāk šo rītu ar to, ka Dievs ļoti personīgi uztver lietas. Kā tu runā, kā tu rīkojies, kā tu viņam upurē, kā tu attiecies pret viņu vārdu, pret viņu lietām. Un es gribu teikt, viņš ļoti personīgi uztver tevi. Ļoti personīgi. Un es šajā sakarā, pirms mēs šķiram to vārdu, par ko es dalīšos, atšķiris 8. psalmu, no 6. līdz 7. pantam tieši izlasīšu to domu, ko es arī teicu. Par cilvēku viņš teica par tevi, tikai mazliet viņa šķīris no Dieva ar godību un varenību. Tu esi viņu pušķojis. Esi to darījis par valdnieku, par saviem radījumiem. Visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Psalms šajā vietā saka ļoti konkrētu lietu. Tu esi šķirts no Dieva tik ļoti maz, tikai ar maz lietu. Es nezinu, te nav pat pateicis tā mazā starpība. Tas nozīmē to, ka Dievs tevi ir tik sevišķi radījis, tik brīnumainu, tik spējīgu, tik lielām lietām paredzētu, tā es teiktu. Ka viņš saka, ka tikai mazliet tu esi šķirts no paša Dieva. Cik varants ir mūsu tēvs, cik brīnumains, kas mēs esam pa fantastiskiem radījumiem, jāsaka tā, viņa radīt. Halleluja, godība un varenība ir tā, kas ir mūsu pušķojuši. Jā, un zinat, es šajā dienā vēl neesmu izdomājis, kā es nosauktu savu vārdu, bet es gribētu runāt par uzticību. Par uzticību. Un es esmu atšķīris 85. psalmu, jūs varat līdz ar mani atšķirt no 12. līdz 13. pantām šeit izlasīsim. Šeit rakstīts tā, uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad tas kungs mums dos savu svētību un mūsu zeme dos savus augļus. Vai nav tā, ka mēs bieži esam dzirdējuši to, ka Dievs ir uzticams? Un mēs sakam, jā, āmen, Dievs, tu esi uzticams. Bet es lasīju šo te psalmu un es ieraudzīju interesantu lietu. Te teica, ka uzticība digs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Nav problēmas ar to, ka Dievs ir uzticams. Bet šis psalms man runā to, ka viņš sagaida, ja pareizi lietas darbojās, ka uzticība dīkst no zemes. Tas nozīmē no mums. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda sadarbība debesīm ar zemiem, es tā teiktu. Uzticība no zemes un taisnība raugās no debesīm. Un zināt, kam es vēl tādam vārdam pievērs uzmanību, uzticība dīkst. Zināt, ka dīkšana ir kaut kāds process. Tagad ir jau drusku pavasars aiz muguras, bet mēs jau tam izdzīvojām cauri, kā lapas plauka, kā zāle dīkst, kā visa auga. Tas ir kaut kāds process. Tas nav mirklis, tas nav pēkšņi, tas nav, jāsaka tā, tas nav tomēr īslaicīgi, tas ir pietiekami ilglaicīgi, kad kaut kas dīkst. Un te teica par uzticību, kas dīkst. Tas nozīmē, uzticība ir ilgtermiņā. Uzticība prasa kaut kādu laiku. Un man atnāca tāda doma, ka, ja mēs tā matemātiski skatītos, tad uzticībai ir mērvienība, un viņas mērvienība ir laiks. Uzticībai ir mērvienība. Tagad mēs varam lietot vārdu uzticību, tas vienmēr ir saistīts ar laiku. Ja mēs runājam, ka cilvēks ir uzticams, pieņemsim, nu, darbā uzticams, 7 gadus, 10 gadus, mums jau domā, wow, tas ir labs darbinieks. Viņš savam tam darbu, tam uzņēmumam vai tur, kur viņš strādāja. Viņš bija uzticams daudz gadus, viņš tur strādājis, viņš ir darījis, ielicis tur savu talantu, savu spējas, bijis radošs, nesis kaut kādu labumu. Ja mēs sakām ģimenē, ka cilvēks bija uzticams 7 gadus, tas ir milzīgs jautājums, vai tā vispār vairs ir uzticība. Tā derība ir savādāka. Līdz nāve mūs šķirs, mēs sakam, pie altāra. Tas ir pavisam kaut kas cits. Uzticībai ir laiks, laika limits. Tai uzticībai jābūt citam laika limitam. Un zināt, tad, kad mēs runājam par uzticību ar Dievu vai attiecībām ar Dievu, kādu laika limitu mēs tur gribam ielikt? Te man skan mūžīgi. Jā. Bet vai nav kādreiz tā, ka mēs par kaut kādu lietu sākam lūgt, sakam, Dievs, es gribu to tajā būt uzticams, un es to gribu darīt. Un tev nav kaut kur, tu uzreiz nepasaka, bet kaut kur tādā zemapziņā tāds savs laika limits, ko tu gribi tajā lūkšanai pielikt galā. Jā, 2 nedēļas. Ko vēl es gribu darīt? Dievs, es stāvu par kaut kādu lietu, es tur lūkšu par to, un es tagad ticēšu par to, un es gribu kalpot draudzē un tajā kalpošanā un uzticams, un mēs kaut kādu laika limitu liekam klāt. Bet es gribu teikt, ja Dievam mēs esam zvērējuši, patiesībā esam, tādas ir derības attiecības, ko viņš sagaida, mūžīgas, tad es teiktu tā, tas varbūt izklausās tā uzreiz jotkaini, bet tas nozīmē, ka mūsu lūkšanām un mūsu tiem ticības soļiem, kurus mēs speram, kuros mēs gatavojamies ar Dievu sadarboties, vajadzētu spriest ar šādām kategorijām. Es tādu par to nerunāšu, bet Dievs, protams, saka, kas ir uzticams pār mazumu, es to iecelšu pār daudzumu. Dievs var droši novilkt to līniju, un viņš saka, ok, es tev nelikšu mūžīgi būt uzticam pie šīs mazās lietas. Viņš tev grib iecelt. Bet tas nozīmē, ka tā kvalitāte paliek. Tā uzticamība prasa tātad laiku. Tā kā, runājot par uzticību, Dievs sagaida no mums uzticību izrādās. Un tad man nāca prātā divi ķēniņi, un mēs viņus zinām. Viņi, var teikt, valdīja vienā laikā, tas bija Sauls un Dāvids. Sauls bija pirmais Izraela ķēniņš, Dāvids bija otrais ķēniņš. Sauls bija svaidīts, parasti mēs vēlāk lasam, ka visi ķēniņi, nākamais ķēniņš sāka pamatā valdīt, kad pirmais bija jau aizgājis, vai tur bija kaut kādas sazvērestības, kaut kā ķēniņi vara vienmēr pārgāja no vienu uz otru, ka viens beidz valdīt. Tas bija interesants laiks, likās, ka viņi tā kā brīžam abi kopā valda. Sauls vēl pildīja savus ķēniņu funkcijas, kad Dāvids jau bija svaidīts par ķēniņu. Viņš neieņēma to vietu vēl, viņš nebija vēl savā tronī, bet ar viņu jau bija svaidījums. Un kāds bija tam iemesls? Un šodien es mazliet gribu apstīties tajā. Un es esmu atšķīris 1. Samuela grāmatas 11. Nodaļas 6. pantu. Jums viņa nav tā rakstvieta uz ekrāna, bet es izlasīšu tādu mazu fragmentu, kas šeit ir rakstīts. To stāstu pastāstot, Sauls ir svaidīts par ķēniņu. Mēs pagājušajā dievkalpojumā mazliet jau par to dzirdējām. Tas bija vīrs, kas bija galsties pārāks par visu tautu, par visiem vīriem. Viņš bija izcils, tajā pašā laikā biklis puiss, kur Dievs pacēla, un es domāju, viņam bija pietiekami dievbīgs sirds. Viņš bija pietiekami atsaucīgs tam aicinājumam. Pietiekami, es gribu tajā brīdī, viņš bija atsaucīgs, un viņš pats saucās, un viņš ieņēma šo vietu. Un tad bija situācija, kad tie bija vieta, kur ķēniņš ir Sauls svaidīts, un viņš dodās uz savu mājas pusi, un viņš tur bija tos tēvu, tos lopus meklēt. Un tad viņš redz, ka pravieši pulks tuvojās pretī viņam. Un viņš ieraug šos praviešus, un šeit tajā sestajā pantā es lasu tādus vārdus. Kad Sauls šos vārdus dzirdē, tad Dieva gars nāca par viņu, un es atvainojos, tas nebija tas. Un tad tie devās uz Gibeonu, un praviešu pulks viņam nāca pretīm, un pēkšņi pār viņu nāca tā kunga gars, un viņš viņu vidū pravietoja. Paglausties! Viņš bija svaidījis ķēniņš. Bībele atklāja, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri. Mēs visi esam ķēnišķīgi priesteri. Ir vērts kādreiz tos ķēniņus mums pastudēt, jo mēs esam ļoti līdzīgi viņiem. Ļoti līdzīgi. Mēs esam tādā pašā situācijā. Un te ir teikts, ka viņš sāka pravietot tad, kad Dieva gars pār viņu nāca. Ziniet, es secinu vienu lietu. Nav grūti pieņemt pareizus lēmumus. Nav grūti šodien rīkoties, nav grūti teikt dedzīgas lūkšanas. Nav grūti redzēt, pat kad caur mums notiek dažkārt brīnumi, draugi. Tās ir Dieva gara dāvans. Dieva gars mums ir dots tāpēc. Tas nav grūti, tāpēc, ka šeit pat Sauls, tas puisis, par kur mēs vēlāk skatīsimies, kāda viņa bija tālākais dzīvestās, viņš praviet un par viņu tur izgāja valodas, kad... Vai tad Sauls ir arī starp praviešiem? Viņš ir arī pravietis pēkšņi, viņš pravieto. Tā kā jau vecās derības laikā notika tādas lietas. Otrs gadījums ir, kad Sauls ir savā darbā, nu varētu teikt, savā uzņēmumā tajā brīdī, viņš ir tīrumā. Un tur notiek situācija, kad tie ir amonieši, kas, var sakot, ir spēcīgāk par jabešu ļaudīm un tie jabešu vīri, sajutuši draudus, saka, mēs ar amoniešiem, viņš saka, mēs varētu kļūt draugi, tā vienkārši sakot, noslēgt derību. Un amonieši izvirza prasības. Ok, slēdzam derību. Mēs būsim jums arī aizstāvi, tas nozīmē. Mēs būsim jūs pusē, bet viens noteikums. Mēs izdursim jums vienu aci. Viena acis ir mūsu. Tad mēs slēgsim derību. Tad, kad ķēniņš Sauls sadzird to, kad nonāk vēsts līdz viņam, tad es lasu 11. Nodaļā no 6. Panta. Kad Sauls šos vārdus dzirdēja, tad Dieva gars nāca par viņu, viņš iedegās ļoti bargās dusmās. Es tiešām lieku uzsvaru, ka abās šajās vietās Bībele mums atklāja skaidri, Dieva gars nāca par Sauli, un viņš to varēja izdarīt. Un tur notika tas stāsts, ka viņš ņēma tos savus vēršus, ar ko viņš bija strādājis. Viņš sacirta viņus gabalos, izsūtīja pa visu Izraēlu. Un teica, ar visiem nevis cilvēkiem, bet vēršiem, kas nenāks karā, notiks tieši tāpat. Tur atnāca Dieva bija pār tautu, un tauta gāja karot un uzvarēja amoniešu. Tie bija divi tādi, likās, man liekas, tādi lieli, tādi izgājieni Sauli varētu teikt, kur mēs redzam, nu ķēniņš Sauls, tas ir varans. Tas ir gandrīz vai apstiprināts. Pirmajā brīdī tā likties, bet es jums liku pamanīt vienu lietu. Dieva gars nāca pār viņu tajā brīdī, un viņš izdarīja tādus lēmumus. Tu neesi saskāries savā dziekājas, kad Dieva klātbūt ir tik liela. Un tu dari gandrīz varenas lietas. Tu runā lietas, tu pravieto lietas, tu sludin lietas. Un tu liekas, te pat tūlīt tam visam ir jānotiek. Te pat dzīvē mainīsies tā situācija. Te pat tā slimība vai kaut kāda tur nabadzība. Tā ir salausta manā dzīvē. Es pateicu tādu lūkšanu, tik svaidīt tas skanēja. Un es eju tā tārā no Dieva nama vai no savas lūkšanu istabas. Un es eju uz savu darba vietu. Un nevainās īsti nekas. Tu dari lietas svaidījumā, un Sauls arī to darīja. Bet ir kāda liela atšķirība starp kaut ko citu. Un es gribu teikt tā, ka paklausība vai uzticība, par ko es sāku runāt, parādās kaut kur citur. Un ir tas stāsts 1. Samuela grāmatā no 13. nodaļas, no 10. panta es lasīšu. Šeit Sauls ir gājis karā, un pirms tam pravietis Samuels viņam saka, ka mēs upurēsim kopā, ka es atnākšu. Un šeit tas stāsts skan tā. Un notika tikko, kā viņš bija pabeidzis upurēt dedzināmu upuri. Sauls tātad upurēja nesagaidījis vispirms Samuelu. Redzi, tad atnāca Samuels, un Sauls izgāja viņam pretīm, lai viņu apsveiktu. Tad Samuels sacīja, ko tu esi darījis, un Sauls atbildēja. Kad es redzēju, ka ļaudis klīst prom no manis, un tu noliktā laikā nenāc, un filistieši ir sapulcējušies Mikmašā, tad es domāju, tagad filistieši dosies pret mani uz Gilgalu uzbrukumā, bet es vēl neesmu paspējis tā kunga priekšā izlūkties žēlastību. Tā es iedrošinājos un nesu dedzināmo upuri. Tad Samuels atbildēja Saulam, tu esi aplam darījis, tu neesi izpildījis tā kunga savu dievu bauslu, ko viņš tev bija pavēlējis, pat laban. Tas kungs būtu tavu ķēniņu varu pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem, bet nu tavu ķēniņu valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirdsprāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis. Izrādās, ka tas pats varenais vīrs ķēniņš Sauls, kurš pēc tam darīja tos varenos darbus, par kuriem mēs apskatījām, ko viņš izdarīja tad, kad Dieva gars pār viņu nāca, brīdī, kad Samuels bija pateicis, klausi tagad, darīsim īstajā laikā. Es atnākšu, Samuels viennozīmīgi prezentēja Dievu klātbūtni. Viņš teica, atnāks, mēs upurēsim un mēs uzvarēsim, mēs iziesim cīņā pareizi. Tad Sauls šajā brīdī nespēja izdarīt. Un zinat, kāpēc nespēja izdarīt? Un es vērsu uzmanību uz 11. pantu, ko Sauls atbild. Un viņš saka, es redzēju, ka ļaudis klīst prom, un tu nenāc, un filistieši sāk pulcēties karam. Zinat, noteikti tā situācija ir pietiekami draudīga, pietiekami atbildīga, lai Sauls kaut ko darītu. Bet kas viņam bija svarīgāks, tu pamani šajā vietā? Viņam bija svarīgāks, ko cilvēki dara. Viņam bija svarīgāk, kā cilvēki reaģē. Es mazliet aizsiekšos notikumiem pretīm, ja mēs atceramies tādu situāciju, kad Ciklaga tika ieņemta. Un Dāvids, tātad Ciklaga tika izlaupītā pilsēta, kur Dāvida ģimene un viņa karavīra ģimenes dzīvoja, kur viņi bija apmetušies. Un tajā vietā nonākuši vīri, kas bija ar Dāvidu, bija tā vīlušies. Viņi tā pārdzīvoja, ka viņi bija gatavi Dāvidu akmeņiem nomētāt. Un zinat, es domāju, kā vajadzēja Dāvidam rīkoties tajā situācijā, ja viņš būtu tā kā Sauls. Izpatikt cilvēku, noteikti varēja būt cits scenārijs, un tur ir teicis, ka Dāvids paļāvās uz to kungu. Un šeit Sauls izdarīja pilnīgi pretēju situāciju. Sauls saka, ka ļaudis jau bija drusiņi sabuntojušies, un viņi nevar sagaidīt, un viņi saka, kas te vispār ir, kad mēs sāksim, kad mēs nesāksim. Un Sauls šim spiedienam padodās. Padodās tad, kad viņam ir savs raksturs jāparāda, tad, kad viņam ir jābūt uzticamam tam, ko Dievs ir teicis. Un viņš nespēja to. Un es gribu teikt, mums ļoti bieži ir ļoti būtiski klausīt Dievam tad, kad tas ir nepopulāri. Mēs pamatā saskaramies ar lietām, kad jāpaklausīt tad, kad tas ir nepopulāri, draugi. Jūs noteikti esat to saskārušies. Tad, kad tevi vēro, tad, kad nav īstā vieta runā, tad, kad negribas liecināt, tad, kad es izskatos muļķīgi šajā vietā, tad, kad es sāku runāt. Tieši tās ir tās vietas, vai tas ir tas laiks, kur mūsu lēmumi ir ļoti svarīgi. Un paklausieties, kā mēs lasījām, kā beidzās tas stāsts šajā vietā, ko Sauls atbild viņam. Es, tātad, tavu ķēniņu valsts nepastāvēs, jo tas kungs ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirds prāta. Samuels vēl nezin par Dāvidu neko, draugi. Viņš vēlāk iet svaidīt šo ķēniņu Dāvidu, un viņš pat nezin, kurš tas ir. Tur tas tēvs Dāvida ved savus brāļus, savus dēlus, vecākos vienu pēc otra, un tur Dievs saka, tas nav īstais, un Dievs izradz, un tur viņš ir atradis šo vīru. Sauls nespēja uzticēties. Un es gribu teikt, vēl vienu lietu tev šodien. Mums visiem ir vienādi grūti pieņemt lēmumus. Es vēlreiz to domu mēģināšu pateikt. Nevajag domāt, ka tu esi kaut kādā savā dzīves situācijā, tu esi jauns kristiets, vai tu esi ļoti smagā situācijā. Kādreiz mēs domājam, es vēl esmu savā dzīves bedrē. Kādreiz tu tā var justies? Un te nu ir smagi, te ir neiespējami. Bet jums, kas jūs tur ar stāžu esat, ar gadiem kristieši, jums ir vieglāk. Es gribu teikt, tā nav. Un es gribu teikt otrādi. Arī tam, kas varbūt kalpo uz platformas, kas varbūt ir kalpošanas vadītājs vai kaut kur citur prezentē Dieva valstību, arī viņam ir lēmumi jāpieņem tikpat smagi. Tās sajūtas mums ir vienādas. Es ar to gribu pateikt, ka neļau, ka ienaidnieks tev melo, ka tu nevari paklausīt. Tava situācija jau ir tik sevišķa, tā ir tik smaga, tā ir tik, vai arī tā ir tik atbildīga, vai tā ir tik augsta, es esmu tādā līmenī jau. Saprot, uz manīm jau skatās jau šīs pasaules bagātie, vai vēl kaut kā tu var domāt. Es jau esmu tādās aprindās, kur sāk pieņemt lēmumu saskaņā ar Dievu vārdu, paklausīt Dievam. Nevar. Te taču nevar. Mēs esam kādreiz tādas dzirdējuši attaisnojums. Bet es gribu teikt, tā nav patiesība. Tā nav patiesība. Mums visiem ir jāpieņem šie lēmumi. Mums visiem ir jāspēj paklausīt Dievu. Es saku, jāspēj, tāpēc, ka mums ir tas dots. Jēzus ir daudz vairāk izdarījis mūsu dzīvēs. Viņš no tevis paņēmusi prom grēcīgo dabu. Tā ir uzvarēta. Ja tu izvēlies, tā grēcīgā daba nav par tevi stiprāka. Tā nepaklausība nav par tevi stiprāka. Tā ir tikai mūsu vecā miesa. Nekas vairāk. Un tur mēs esam visi vienādi. No vienas mīklas mēs esam taisīti, draugi. No vienas mīklas. Halleluja. Atšķirsim 1. Samuela grāmatu 15. Nodaļu. Un no 21. Panta. Ir kāds otrs gadījums Saula kalpošanā. Un es neesmu uzlicis visu to rakstu vietu, bet tikai daļu. Tā bija vieta, kur Saulam bija pavēlēts iznīcināt amoniešus. Iznīcināt tā, ka neviens nepaliek. Ja tas stāsts vēsturiski ļoti būtisks. Mozes, tad, kad veda tautu no Ēģiptes ārā Izraēlu, amonieši bija tie, kas neļāva viņam iet. Un tajā vietā Dievs pateica lāsta vārdus par to tautu jau. Viņš jau pateica, tā ir iznīcināma tauta. Dievs aizstāvot savu tautu, pateica tos vārdus. Sauls arī to zināja, es gribu teikt. Viņš zināja rakstus labi, domāju. Un tajā vietā, ka tagad Samuels saka, šī ir tā reize, ka Dieva vārdam jāpiepildās. Tā kā tas nebija vienkārši cilvēciski tur. Samuelam patika, tur tagad aizēja, šoreiz iznīcina visus, neko neņem. Bet Sauls izdomāja savādāk. Un tad mēs lasām no 21. Panta. Bet tauta no salaupītā ir paņēmusi sīklopus un lielopus, kuri bija vislabākie starp izdeldējumiem, lai tos nestu Gilgalā par kaujamo upuri tam kungam, tavam dievam. Tu dzirdēji, ka Saula atbildi. Ķēniņš, kurš ir svaidīts par Izraēlu, kurš ir iecelts, tas nozīmē kalpot Dievu tautai, kalpot Dievam. Izrādās, zini, kādreiz no cilvēkiem to, ko viņš runā, to ļoti daudz ko sadzirdēt. Kādreiz, kad tu draudzē dzirdi, ka kāds brālis saka, jūs tur draudzē, ko jūs tur darat? Jā, ko tā kalpošana tur dara, vai ne? Tas jautājums tā skan, tu sadzirdi drusku jocīgi. Viņš varbūt nevis ar nicinājumu, it kā viņš saka, es taču vienkārši gribu uzzināt, bet viņam ir tā, jūs tur. Un tas kaut kā drusku liecina par to, kur tu esi un kur tad citi ir tie, kas tie tur, kas tie, kas dara. Un es gribu teikt, ka mēs šodien runājam arī par nama celšanu. Un te ir liels jautājums, kurš ceļ to namu? Tu arī cel? Vai tu saki, es ceļu? Ja tu esi no citas draudzes, ok, piedodam, ka tu saki, jūs ceļat. Bet ja tu esi prieka vēstī, vai tu saki, ka es arī to daru? Vai es arī tur piedalos? Un šeit Sauls saka Samuēlam, viņš saka, es esmu paglabājis labāko, lai upurētu tavam dievam. Tavam dievam es gribu upurēt. Es gribu izdarīt kaut ko labu, es gribu kaut ko izdarīt tev patīkamu. Un zinat, tur bija, viņš atkal tur atsaucās, ka tur ir vīri, kas ir paņēmuši, un šiem arī bija žēl, un viņi arī gribēja. Bet Saulam nebija svarīgi, ko Dievs gribēja. Un tas beidzās ar to, kad Samuēls iet projām, tas stāsts pietiekam pagājuši viņu tā saruna, un viņš iet projām, un Sauls saka, nu labi, piedod man, nožēlojas to. Jā, nepareiz izdarīju, un Samuēls saka, nē, šodien viss. Es eju projām, un Sauls paņem un norauz Samuēla svārku stūri. Zinat, ko tas rāda? Tas rāda, kad Sauls vienu saprata, ka viņam vajag to. Viņš ļoti grib būt populārs, viņš ļoti grib spīdēt, viņš grib būt ķēniņš, bet viņš šo varu grib ņemt ar spēku, nevis ar paklausību. Un Samuēls pateica, šodien ir tā diena, ka ķēniņa var tev tiek noraut, ka tā tiek tev atņemt. Ar varu tu nevari paņemt to. Ar varu tev tas nekad nepienāksies. Sauls norauj svāku stūru un paliek tur. Es varu secināt tikai vienu, ka Saulam nebija attiecības ar Dievu. Ka Saulam nebija attiecības tās, ko viņš varēja pateikt, ka tas ir mans Dievs. Ka es viņam kalpoju, ka šodien mēs izējam vērmanas dārza ārā. Mēs neejam tāpēc, kad mācītājs liek mums tur iet, kad mācītājs vienkārši grib šo pasākumu. Bet, ka es izēju tur, es paceju savus rokas pretīm savam dievam, ka es slavēju tur savu dievu, ka man ģimene nāk man līdz, tāpēc, ka arī viņi arī slavē manu un mūsu dievu. Man bērni tur nāk un kalpo un slavē, tāpēc, ka vienu dienu, tas jau ir viņu dievs, bet viņi iepazīst viņu, ja viņi vēl nepazīst. Tas arī būs viņu dievs. Tas būs viņu dievs. Un es gribu teikt, uz vīriem, arī uz mātēm, mēs nesam atbildīgi par to, vai mūsu bērniem dievs būs viņu dievs, vai tas dievs būs kāda cita dievs, vai tas būs draudzes dievs. Un viņi vienkārši ir tai draudzē svētdienas skolā, un ar to arī beidzās viņu pieredze ar Dievu. Mēs esam par to atbildīgi. Mēs neļausim to, ka tas nav viņu Dievs. Mēs neļausim tādai domai nāk, mēs neļausim tādai situācijai atnākt viņu dzīvē. Mēs sakam, ka tas ir viņu Dievs. Halleluja. Pirmā Samuēla grāmata no 17. Panta ir kāda situācija, kur mēs zinām to. Tas ir 1. Samuēla 17. Nodaļa no 45. Panta, es esmu atšķīris to savā Bībelē. Un tur ir tāds stāsts, kur Dāvids iziet cīņā pret Goliātu. Dāvids ir pirms tam neredzams bijis. Tā kā es jau pieminēju, viņš tiek svaidīts par ķēniņu, atsaukts no avju ganīšanas, no ganām pulka. Viņš ir bijis tur uzticams savam tēvam, viņš ir bijis uzticams tajā, kas viņam ir bijis uzdots. Tur ir teicis, ka viņš ir uzvarējis lau, viņš ir uzvarējis lāci, viņš ir cīnījies par ganām pulku vienkārši, jāsaka tā, uz dzīvību un nāvi. Un kaut kas cits ir Dāvidā, tā ir uzticība, kas ir augusi viņā no bērna dienā. Un kad viņš nāk pretīm Goliātam, tad viņš saka tā, no 45. Panta. Bet Dāvids saka filistietim, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli, bet es eju pret tevi tā kunga Cebota vārdā, kas ir Izraela karapulku dievs. Tu pamani starpības starp šiem diviem vīriem, kur mēs iepriekš apskatījām. Dāvids pazīst savu dievu. Viņš zina, kas ir ar mani. Viņš zina, kādu dievu spēkā es eju. Viņš ir pārliecināts par to, kas ir ar viņu un kāda būs šis cīņas rezultāts. Un tālāk viņš saka, šodien tas kungs tevi nodos manā rokā un es nositīšu. Un tavu galvu es nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem ir zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraēlam ir Dievs. Izraēlam ir Dievs. Par šo vīru, Dieva vārds mums saka, ka tas bija vīrs pēc Dieva sirds. Paglausies to domu nopietnāk. Tu nav teicis, ka viņam bija sirds kā Dievam. Saproti? Vīrs pēc Dieva sirds. Es tikai redzu to, ka mēs katrs varam būt tādi. Katrs varam būt tādi, ka mēs varam iepazīt savu Dievu, uzzināt viņa gribu, lūgt viņam pēc savu aicinājumu, saprast, ko viņš grib, lai mēs daram, un darīt to. Un tajā brīdī tu kļūsti par vīru, par sievu, pēc Dieva sirds. Tajā brīdī tu kļūsti par to, ka tu esi Dievam patīkams. Un zinat, man jāatkārto gan arī mācītāja vārdu, kad ir kaut kāda sevišķa svētība cilvēkiem, kas paklaus. Un man liekas, ir rakstvieta, kas drusku to ilustrē, kad Jēzus saka, kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Runa ir par to, ka tu vari sekot Jēzum, tu nezaudē savu pestīšanu, tu nezaudē to, ka tu ej uz debesīm, tu nezaudē savu pozīciju, to, ko viņš tev ir nodrošinājis no savas puses, to tu nezaudē. Bet es gribu teikt, ir sevišķi uzvaras soļi tavā dzīvē, ir tas spēks, kur tu izbaudi, tas prieks, kur tu izbaudi, ka tu ej cauri paklausībā, ka tu ej cauri tad, kad tev ir lēmumi ir nepopulāri, kas jāpieņem. Kad jāpaklausi, tad, kad citi negrib paklausīt. Kad jātur savus vārds, tad, kad to negribās galīgi darīt. Ļoti negribās darīt. Tad tu tur savu vārdu, tāpēc, ka tu esi devis to savam kungam un savam glābēm. Tad ir kaut kas, kā Dāvids šeit iziet pret Goliātu. Jo ir tā diena, kad mēs izejam savās cīņās, draugi. Un zinat, man arī tur nav perfekta atbilde, bet es domāju, ir tāda interesanta lieta. Es nevaru to teikt, ka jaunā derībā Dievam ir mīluļi un Dievam ir tie, kurus viņš it kā neatbalst, vai kuriem žēlstība ir dot un kuriem nav pilnā mērā. Viņi ir pilnā mērā. Es domāju, tas ir atkarīgs no mums. Mums ir dvēselītas draugi. Un ja tu neesi bijis uzticams, tevi skaidra liecība iekšā, ka tu neesi bijis uzticams. Un uz tāda pamata vai uz tādas pozīcijas tu kādreiz eji pretīm ienaidniekam. Un tā ir tava paša iekšējā atklāsme. Tā tava neusticība kaut ko tevi ir nozagusi, un tu nevar spēt uzticēties Dievu vārdam, lai saņemtu to. Nevis no Dieva tas ir atkarīgs. Nevis Dievs ir pie tā vainīgs, ka mēs savus ienaidniekus neuzvaram. Es gribu teikt, tā ir kaut kur mūsu pagātne, tā ir kaut kāda mūsu attieksme. Bet tad, kad mēs esam savu uzticību trenējuši, kad mēs esam paļaujušies uz Dievu, ka mēs esam mazās lietās bijuši uzticami viņam, ka mēs esam stāvējuši, tad, kad nav viegli bijis stāvēt, es gribu teikt, tev būs drosme. Es nezinu, no kurienes tev būs drosme iet pret ienaidnieku, tā kā Dāvids šeit Goliātam saka, es domāju, vārdi, ko puisis pasaka. Es tev šodien ar visu filistiešu karapulku saimi nodošu. Visu nodošu putniem, lai tie saknābā apēdu un zvēri tevi iznīcina. Un Dāvids pazina savu Dievu, draugi. Aiziesim uz 1. Samuela grāmatu. No 25. panta, 24. No 25. nodaļas 24. pants līdz 25. Tas atkal ir fragments no Dāvida un Saula attiecībām, un tā ir situācija, kad Sauls ir ilgtermiņā jau vajājis Dāvidu, tur ir savs iemesls tam, vai ne? Viņš ir atkāpies no Dieva, viņš ienīst Dāvidu, viņš ienīst, ka Dāvidam veicās, ka Dievs viņu svētī, ka Dāvids uzvar karus vienu pēc otra, ka Dāvids ar paklausību ir iemantojis Dievu tādu labvēlību. Un šeit 24. pantā, un redzi, tāpat kā tur ir tā situācija, ka Dāvids nenogalina Saulu, un redzi tāpat kā tava dvēsele šodien likās esam dārga manās acīs, tāpat lai mana dvēsele tagad tiek augsti turēta tā kunga acīs, un lai viņš pats mani izglāb no visām bēdām. To Dāvids saka, uz ko viņš paļaujās. Viņš saka, es pasargāju tavu dvēseli, bet es sagaidu, ka Dievs pasargās mani. Tas, ko es minēju, ka tad, kad mēs izdaram pareizus lēmumus uzticībā Dievam, ir kaut kas mūsos, ir kaut kas tevī pašā dzimst paļāvību, kuru tu neiegūsti vienkārši no lielām zināšanām, no lielas pieredzes. Viņa dzimst tevī. Es tā teiktu, paļāvību, kurā te Dāvids saka, tātad es esmu darījis Dievu gribu. Es neesmu pacēlis roku pēc Dieva svaidīto, viņš saka. Viņš savu turē kā Dieva svaidīto. Es neesmu iznīcinājis tavu dvēseli. Viņš saka, es uzticu tādu savu dvēseli Dievam. Viņš neuztic viņu Saulam. Ja tu pamani, viņš nesaka to Saulam, viņš uzticās Dievam. Un šalkai Dievs izglāb mani no visām manām bēdām. Un paklausieties, ko Sauls tālāk saka, es ticu, ka tas bija burtiski pravietiski. Tas pravieša gars uz Saulu nonāca tajā brīdī, mēs tā varētu teikt. Tad Sauls sacīja Dāvidam, svētīts tu esi, mans dēls Dāvid. Patiešām, ko tu uzņemsies, to tu arī novedīs līdz galam. Halleluja! To Dievs gribēja pateikt Dāvidam, bet pateica caur Saula muti. Svētīts tu esi, mans dēls Dāvid. Svētīts, un kāpēc? Tas tā kā apsolījums ar nosacījumu. Apsolījums ar nosacījumu. Kāpēc? Tāpēc, ko tu uzņemsies, sadzirdējis no Dieva, saklausīs, sapratis no Dieva, kad Dievs tev saka, dari tā, kad Dievs saka, ka es uzticams, kad Dievs saka, stāvi un cīnies līdz galam, turies pie tā vārda, ko tu esi apsolījis. Viņš saka, ko tu uzņemsies, to arī novedīs līdz galam. Vai tu ieraugi atbildi savai dzīvei, lai tu būtu svētīts bieži vien? Lai tu iemantotu lietas. Un es gribu teikt, tā ir fantastiska rakstura īpašība iet līdz galam. Šodien pasaulē mēs saskaramies pilnīgi ar kaut ko pretēju. Ar skaļiem saukļiem, ar labiem solījumiem, ar labiem iesākumiem. Man varbūt konkrēti vairāk ir ar celtniecību darīšanu. Man liekas, kur tu ar tos viens saskaries? Visi sola, visi gatavi darīt lielus līgumus, atbildīgus slēdz un visu ko. Un beigās tā kā viss aiziet, saproti, cik vien var zem. Kā vien tikt no visu vaļā? Kāpēc ne līdz galam darīt? Un es domāju, tā cilvēka apzog sevi. Un šeit ir kaut kāds cits mūsu rakstura īpašībās vajadzīgs, lai mēs ietu līdz galam. Tas ir raksturs. Nepavēlot kāds Dieva vīrs ir teicis, ka svaidījums tev paceļ, bet raksturs tev notur. Ar Saulu bija tieši tā, ka svaidījuma brīdī viņš darīja brīnums. Viņš sapulcināja Izraēlu karam, viņš pravietoja, viņš darīja lietas, kas bija tajā laikā, cilvēki vispār brīnījās par kaut ko tādu, tas bija pirmais ķēniņš, ko viņi bija lūguši, viņiem likās, tas ir īstais. To viņš darīja svaidījumā, bet rakstura tur nebija. Tad, kad bija jāpieņem lēmumu, kad bija jāpaliek uzticamam, kad likās, ka Dieva klātbūtnes nav, kad te pat ir ienaidnieki, bet pirms tam Dievs bija apsolījis, es būšu ar tevi, mēs upurēsim kopā, viss notiks. Rakstura pietrūk. Un es gribu teikt, tātad raksturs ir tas, kas iet līdz galam. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Nemaina lēmumus pusceļā, kad ir grūti. Tā ir viena raksturīga lieta. Raksturīga lieta, es gribu teikt, mums cilvēku vecai dabai. Mainīt lēmumus pusceļā. Zini, es pie sevis esmu pamanījis vienu lietu. Tad, kad tu ej kaut kādā lietā, tu esi sācis kādu uzdevumu, ir visgrūtākais brīdis, liekas, ka tu tādā ielējai cauri. Es ceru, ka tu saproti, ka es to ilustrāciju tev stāstu. Ka tu kā es tās sajūtas, jo tāds, es kaut ko nepareiz laikam daru. Es esmu laikam nokļūdies, kaut kas nav ritī. Kur ir Dievs? Kur Dievs tev klātbūt? Kas ir? Es gribu saprast. Man vajag tādu, es gribu teikt, es esmu iemācies vienu lietu. Tajā brīdī vismazāk pieņemt cita veida lēmumus. Tajā brīdī vismazāk maini savas domas. Vienkārši paliec. Es gribu teikt, būs tā diena, kad tu redzēsi, jā, viss bija pareizi. Es paliku uzticams, bija grūti, es nesapratu, kas un kā, bija tums ap mani, vai emocijas sajūtas nepareizi. Tu redzēsi, ka tu iziesi tam cauri pareizi. Tas ir tas brīdis, kad vismazāk maini lēmumus. Tātad es jau minēju, tur ir vārdi, kad esi to devis. Un tad es gribu teikt, cīnies līdz galam. Savā personīgajā dzīvē cīnies ar grēku līdz galam. Cīnies ar slimību līdz galam. Cīnies ar nabadzību līdz galam. Cīnies par savu ģimeni, par saviem bērniem, ja jācīnās. Es jau minēju, tas nav paredzēts, ka mūsu bērni iesāk draudzē, bet aiziet pasaulē. Ja tas arī tā notiek, cīnies līdz galam. Dievs ir paredzējis, ka viņi ir kalpo viņam. Dievs ir paredzējis viņiem aicinājumu. Dievs ir paredzējis, ka viņi ir ar mums. Dievs to ir paredzējis tā, cīnies līdz galam. Un tad, kad ir visgrūtāk, tad tieši vismazāk maini kaut kādas virzienus vai kaut kādas domas par to. Tieši tas ir īstais brīdis, kad tu sāks iet kalnup. Tieši tas ir tas īstais brīdis, kad tā uzvara atnāks. Atnāks pret grēku, atnāks pret slimību, atnāks pret nabadzību. Atnāks pret to, ka tev bērni iet projām, viņi sāks nākt atpakaļ, es gribu teikt. Halleluja, cīnies līdz galam. Es esmu atšķīris 1. Samuela grāmatas 25. Nodaļu. Un šeit ir atkal kāds stāsts, kur kāda sieva, kas ir nābala, Nābala bijusī sieva jau. Tur ir situācija, kurā Nābals Dāvidu vienkārši noraida un nepieņem un nicina. Un Dāvids ir gatavs viņu nonāvēt, un viņš to neizdara. Neizdara, tāpēc, ka sieva ir lūgus un sūtījis sūtņus pretīm ar dāvanām, lai Dāvids to nedara. Un šeit tā Abigaila saka tādus vārdus, 25. nodaļa, 28. pants. Viņa saka tā, piedod lūdzu savai kalponei šo pārkāpumu, jo tas kungs patiešām uzcels manam kungam patstāvīgu namu. Viņi jau pravieto par Dāvida nākotni. Tāpēc, ka mans kungs karo tā kunga karus un nekāda ļaunuma nevar pie tevis atrast jau no laika gala. Dievs redz Dāvidā. Jau tad, šos vēlāk viņš sola, ka tas būs nams, un mēs jau redzam, ka tas pravietiski piepildās vēlāk, kad Jēzus ir no tās pašas saknes, ka tas ir nonācis līdz tam, un tas ir tas mūžīgais nams, ko Dāvids vispār nespēja nojaust. Bet viņa rakstura dēļ, draugi, mēs tādu lasam, tas ir gadu tūkstošu atpakaļ notikumi, mēs lasam viņus un domājam, jā, Dāvid, fantastiski, mēs šodien redzam, bija vērts, ka tu to darīji. Stādies tu sevi viņa vietā. Viņš vēl neredzēja, kāda atbilde būs. Viņš atmaksu arī tā kā, es domāju, kā citi dievi ir skatījās nākotnē. Viņš savu atmaksu, viņš pat iedomājās, viņš pat neredzēja dievu namu uzceltu. Par to, ko viņš cīnījās, par ko viņš karoja. Visu savu ķēniņu valdīšanas laiku, tos līdzekļus, ko viņš bija savācis. To, ko viņš bija sapulcinājis visā Jeruzalemē, lai tas zelts, kas tur bija savāks, lai dievu nams tiktu uzceltu, viņš pat to neredzēja. Viņš pat to atmaksu neredzējās, bet viņš izturēja, un šodien mēs no viņa varam mācīties. Dāvida vārds šodien vēl ar vienu Izrēlā ir svarīgs. Viņa karogā ir zvaigzne, ko sauc par Dāvida zvaigzni. Un tas bija laiks, kad mācekļi, saprot, Jēzum sekoja līdz, un kad viņi teica, kad valstība tiks uzcelta, un viņi pamatā visi gaidīja tos laikus, tos spēka pārpilnības, mīlestības, Dieva klātbūtnes, Dieva visas tās manifestācijas, tās lielās godības laikus, kas bija Dāvida laikā. Viņi visi to gaidīja, tad, kad Jēzus nāca un kalpoja viņiem. Es gribu teikt, to Dāvids panāca ar savu uzticamību. Viena lieta – uzticamība. Tātad mēs lasījām nekādu ļaunumu nevar pie tevis atrast no laika Abigails. Un tātad Dāvidam bija svarīgi Dieva kari. Es gribu teikt, vai mums šodien ir svarīgi Dieva lietas? Vai mums svarīgi šodien ir vēl ar vienu Dieva aicinājums? Dieva prāta piepildīšana. Ja tev tā ir svarīgi, es gribu teikt, tu iekāp fantastiskā pozīcijā. Tu iegūsi pavisam citu pozīciju Dieva priekšā. Un es pieņemu, ka laikmats ir tāds, ka nav viegli aizņemti, mēs esam un kādreiz visādas lietas, bet es gribu teikt, tu vari diktēt par šo laiku, tu vari diktēt par saviem lēmumiem, tu vari rīkoties pareizi. Slaudiem. Un tad aiziesim uz priekšu otro Samuela grāmatu. No 15. nodaļas, 25. pantas lasīšu. Tas atkal jau notikums ir uz priekšu nopien, kad viens no ķēniņa dēliem ir sacēlies pret viņu, un protams, ka tas ir smagi Dāvidam, ka tas ir grūti, bet ķēniņš Dāvids tiek vajāts, un viņš bēg no pilsētas, tāpēc, ka Absaloms apdraud viņu, viņu visu to nāmu, visu viņa karavīrus. Un te tā, ķēniņš Dāvids sacīja Cadokam. Nes Dievu šķirstu atpakaļ pilsētā. Viņi ir izgājuši, upurējuši, viņš saka, nes atpakaļ pilsētā. Ja jau es atradīšu labvēlību tā kunga acīs, tad viņš arī mani atvedīs atpakaļ un man ļaus redzēt viņu pašu arī viņu mājoklī. Ja viņš sacīs tā, man nav nekādas patikas pie tevis, tad redzi, šeit es esmu, lai viņš dara tā, kā tas viņam pašam labi patīk. Dāvida sirds tā ir. Atceraties stāstu, Sauls bija tas, kas Samuelam norāva svārku stūrinos, lai paturētu Dievu valstību savā dzīvē ar varu, lai paturētu Dievu svētību. Zinat, tā ir tā mūsu vecā daba, kas skaits, es gribu Dievs, lai tu man svētī, es gribu, lai tu man svētī, un šeit man vajag, un te man vajag, un tur man vajag. Zinat, tas ir kaut kas no tā, ka mēs raujam to stūri. Paklausieties, ko Dāvids dara. Dāvids bija un Dieva šķirsts bija ar viņu, tas nozīmē Dieva klātbūtne, Dieva spēks, Dieva apsolījumi bija ar viņu. Dāvids nenicināja, bet skatieties, kā viņš to izdarīja. Viņš teica, lai tas lēmums paliek Dieva ziņā. Lai lēmums paliek Dieva ziņā, kā tas būs. Un viņš saka, ienes viņu atpakaļ pilsētā. Dievs šķirs nav jāizstāv, Dievs nav jāizstāv, bet es viņu neņemšu ar varu līdzi. Es viņu nestiepšu līdzi, tāpēc, ka tā, tas nu būs tas, ka tāpēc vienkārši, ka viņš man būs klāt, tāpēc, ka viņš būs pie manis, tikai tā būs tā apsardzība. Apsardzība būs tā, ko Dāvids saka, tā būs manas attiecības ar viņu. Ja es esmu pareizs bijis, ja es esmu darījis pareizs lēmums, ja es esmu uzticējies, ja es esmu centies kalpot, ja es esmu bijis uzticams viņam, tad, kad viņš uz mani runāja, tad viņš būs ar mani arī tad, kad vajadzēs. Un lai viņš dara tā, kā viņš grib. Dāvida sirds ko? Halleluja! Slavu Jēzum! Un tā es esmu aizgājis līdz Jāņa evaņģēlījumam. Un tas ir Jāņa evaņģēlījuma 19. Nodaļa no 28. Panta. Ir par mūsu kungu un glābēju. Mazliet laiks iet uz beigām mans, un es gribētu mazliet ieskatīties viņas dzīves stāstā. Pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts, tas ir pie krusta, kad Jēzus karājās. Un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja etiķa trauks ar ūdeni. Tie uzsprauda sūkli ar etiķi uz izāpa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts. Un galvu nokārs tātad atdeva garu Dievam. Tas ir viens tāds pants no tā, ko mēs varam zinot par Jēzu, par viņa kalpošanu, par to, kāpēc viņš nāca virs zemes. Es gribu teikt, tad, kad bija viss grūtāk, tad, kad viņam bija jāsamaksā cena par tevi un par mani, tad, kad viņš jau redzēja tevi un mani, ar savu upuri pie krusta Golgātā, par mūsu glābšanu, par mūsu brīvību no grēka, tad Jēzus to izdarīja. Jēzus skarājās pie krusta, un mēs pirms tam lasām, ka viņš bija Ģetsemanes dārzā un lūdza un nepadevās. Un viņš teica, ka miesa ir vāja, bet gars ir labprātīgs. Viņš teica, tas pats ir ar mums, viņš kļuva līdzīgs mums, un tas nozīmē, ka mēs šodien esam tādi, kā viņš ir. Ja tu klausīsi savai miesai bieži vien, tas lēmums nevarēs pieņemt pareizi, bet tu paklausīsi Dievu garam, paklausīsi tam, kas tevi ir no Dieva piedzimis, ne no tās vecās mīklas, bet no Dieva, no augšienas, kas ir tevī dzimis. Tu varēsi izdarīt, tu varēsi paklausīt. Un šeit par Jēzu teica, ka viņš karājoties pie krusta izdarīja visu. Pirms tam bija pravietots par viņu, ka viņš tiks dzirdīts ar šo etiķu. Viņš psalmos ir teica, ka kad viņam slāpa, tad viņam etiķi deva dzert. Un zinat, šajā vietā Jēzus burtiski paprasa, man slāpst. Es gribu teikt, pēc rakstiem. Un viņam tiešām iedod šo etiķi, un viņš saka, pat tas ir piepildīts. Viņš piepildīja bauslību, viņš piepildīja rakstu līdz galam. Tā bija viņa misija. Tas bija viņa uzdevums. Tas bija viņa jāsaka tā, tas skrējiens, kas viņam bija jānoskrien. Tas bija Jēzum jāizdara, tas nav mums jādara. Bet viņš to izdara līdz galam, un viņš beidz ar to, ka viņš saka, ka viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts. Tālāk ir otrā Timoteja par Pāvilu runājot, no 4. Nodaļas, 7. Pants. Viņš saka tā, labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu pabeidzis, ticību turējis. Vēl viens vīrs klausties, uz ko mums ir vērts skatīties atkal un atkal. Viņš bija sirmais Pāvils, kad viņš to runā. Viņš saka, es esmu jau sirms Pāvils. Viņš sāka kā jauneklis. Jauneklis, kad viņš jau bija tur, kad nomētāja Stefānu ar akmiem, tur teica, ka viņš tad sāka kā jauneklis. Tad vēl viņš vajāja Dievu draudz. Viņš piedzīvoja Kristu un viņš savu dzīvi beidza tā, kā viņš šeit pasaka. Skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Ticību turējis. Tas viņš bija uzticams. Ticība ir uzticamība Dievam. Tā ir uzticēšanās viņam līdz galam. Un zinat, es esmu atšķīris vēl vien Jesajas grāmatas 9. Nodaļas 6. Pants. Tas ir mūsu draudzes redzējumā. Un zinat, kā tas skan? Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atainot Jākaba ciltus un atvestu atpakaļ izglābtos Izraels bērnus. Nē, es tevi padaru arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pēstīšanas nēsējs līdz galam. Līdz galam, līdz galam. Tu esi draudzē, kur iet līdz galam. Tu esi apzīmogots līdz galam. Tu pieņem to šodien, tu esi līdz galam, ja tu tā nedomāji. Ja tev likās, ka tu esi uz laiku, Tu esi uz īsbrīža lēmumiem. Tu esi līdz galam. Pestīšanas nesēs līdz galam. Halleluja! Un zinat, Jēkabs saka savā vēstulē, pirmajā nodaļā, trešais pants, zinādami, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurumi, jums nebūtu nekāda trūkuma. Slavu Dievam! Un zinat, es secināju vienu lietu, kad es esmu uzticams Dievam, kad es esmu uzticams viņa vārdam, kad es esmu uzticams viņa pavēlēm, kad es esmu uzticams viņa aicinājumam, tas padara mani izturīgu. Tas padara mani izturīgu. Kādreiz mēs domājam, ka vienkārši tas cilvēks tāds ir, viņš ir izturīgs, viņš ir sīks, viņš ir baigi. Varbūt tev raksturs ir tāds un labi, ka tev tāds ir. Zināt, ka mūsu stiprās puses ir arī mūsu vājās puses. Kā es tādu raksturu var iebraukt arī ne tur, ar savu sīkstumu kaut kur attiecībās nonācis tādās, kur vajadzēja apstāties ar sīkstumu. Tas nav tas, kur raksturs palīdz, bet viņš runā par ko citu. Viņš runā, tad, kad tu esi uzticams Dievam, tu uzticējies viņa vārdam, tu uzticējies tam, ko viņš tev teica, tu paklausīji viņam nevis savam sajūtām. Tu tajā brīdī kļūst arī izturīgs. Un tad ir tā, kā Jēkabs šeit saka, izturība parādās līdz galam, un tu esi pilnīgs caur caurim, un tev nav trūkuma. Halleluja! Amen! Amen! Es aicināšu tev piecelties, un es gribētu nevis sākt ar to, ka es vadīšu jūs visus lūkšanā, varbūt mācītājs to izdarīs pēc tam, bet es gribētu, ka mēs vienkārši Dievu priekšā esot pārdomāt to, parunājas ar savu Dievu šodien. Man Dievs dev šo vārdu, nu, un viena no lietām, ko es gribu tev pateikt, viņš šodien saka, tu ar savu Dievu parunā par šīm lietām. Parunā par to. Nē, nevis, kā ir bijis, ir lietas, kas ir varbūt jānožēlo, ir lietas, varbūt, kuras vienkārši tu esi apņēmies un tev ir jāturpina, vai ne? Ir lietas, kuras tu gribēji apņemties un neizdarīt, tu var to izdarīt vēl. Parunā to ar savu Dievu kādu laiku. Halleluja. Jā, kungs, mēs tev esam pateicīgi. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam šodien būt Tavā priekšā. Halleluja. Slāvu Tev. Slāvu Tev. Tu esi mūsu Dievs, mūsu kungs un glābējs. Mūsu draudzes un arī personīgi katra mūsu kungs un glābējs. Šodien, kungs, mēs stāvam tavā priekšā. Un tu dzirdi katru šo sirdi, tu redzi katru šo lūkšanu, katru šo apņemšanos, katru šo ticības soli, Dievs. Tu redzi un tu pieņem to kā upuri no savu bērnu, lai tiešām atbildētu, kas iepriecinātu tevi, kungs. Mēs pateicamies tev. Paldies tev, debes tēvs. Jēzus vārdā. Amen.